Энэ сайхан хүндэтгэлийн өдөр Иесус Христийн хожмын үеийн гинтнүүдийн сүмийн ерөнхий чуулганы эндэр дээрээс та бүхэндээ хандан үг хэлэх боломжтой байгаадаа би талархалтай байна. Сүмийн гишүүн бүр нэгэн ижил ариун үүрэг хариуцлагатай. Бид баптизм хийлгээд уснаас гарах үедээ энэ үүрэг хариуцлага хүлээн зөвшөөрч Бурханд амлалт өгдөг. Энэхүү амлалтын тухай Мормоны номын агуу башиглагч Алма Ин бичжээ. Тийм ээ, мөн гашуудах тэдний хамт гашуутахад, тийм ээ, тайдхарал хэрэгтэй тэдний тайдхаруулахад, мөн ямар ч цагт, мөн бүх зүйлд, мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн Бурханы гэрчлэгч болж үхэлд хүртлэе зогсоход бэлний учир мөнх амьдралыг авч болохын тулд Бурханаар гэртгэлэгдэж мөн та нар анхны амьлалтуудын тэдний дунд тоологдож болохын тулд буюу. Энэ бол маш ариун үүрэг хариуцлага. Бас Бурханы гайхалтай амлалт юм. Миний өнөөдрийн ярианы сэдэв урамшуулалтын тухай юм. Мормоны ном бидний энэ үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгож өгөө зогсохгүй. Мөнхийн амьдралд хүрэх замдаа дээш ахихад маань урамшуулан дэмждэг. Нэгт, инэрэнгүү байх. Хоёрт, Бурхны гэрчлэгч байх. Гуравт, эцсээ хүртэл төвчин химэн бид Бурханд амлалдаг. Эдгээр амлалтаа хэрхэн биелүүлж байгаагаа түнчлэн яаж илүү сайн биелүүлэх тухайгаа бид Мормоны номоос мэдэж авах боломжтой. Инэрэнгүү байх талаар хідэн үг хэлье. Саяхан та бүхний оролцсон сайн санааны үйлсийн талаар би ярьмаар байна. Энэ үйлчлэлийг дэлхий даяар мянган мянган газар зохион байгуулсан билээ. Үйлчлэл хариуцсан зөвлөлийнхэн ямар үйлчлэл төлөхөө мэдхийн тул залбирчээ. Тэд хүнд хэрхэн үйлчлэх мөн ямар хүмүүсийг оролцуулах талаар Бурханаас сужээ. Тэр бүх хил тэд бүр уух ус хүрзээ мартахгүй байхын тулд залбирсан ч байх юм. Тэд үйлчлэл үзүүлэх болон үйлчлэл хүлэн авах бүх хүмүүс Бурханы хайрыг мэдрээсээ химэн юу юунаас илүү хүсж залбирсан. Тэрхүү залбирлын хариу нэгэн тойрогт биелэлээ олохыг би харсан. Тэнд 120 гаруй гишүүд сайн дураараа үйлчлэхээр цугласан бөгөөд тэд ойролцоо байх сүмийн байрын талбайг 3 цаг цэвэрлсэн. Тэр сүмийн санвартан ихэд талархаж байлаа. Энэ үйлчлэл нь хэцүү боловч сайхан үйлчлэл болсон. Тэр өдөр үйлчлэл хийсэн бүх хүн хайр болон нэгдмэл байдлыг мэдэрсэн бөгөөд сайн дурынхны зарим нь зэрлэг зулгааж бутнуудыг тайран янзалж байхдаа баяр баясгалыг мэдэрсэн гэж хэлсэн. Тэдэнд яагаад тийм сайхан мэдрэмж төрсөн болохыг Мормоны номноос бид ойлгож болно. Та нар бусдад үйлчилж байгаа нь та нар зөвхөн Бурханд үйлчилж байгаа гэсэн үг химэн хаан Бенжамин өөрийн хүмүүстэй хэлсэн байдаг. Мөн Моронай өөрийн үгээр Мормоны номонд ин заасан. Инрэл бол Христийн цэвэр хайр, мөн энэ нь үйл цөхрөх ажгүй. Мөн эцсийн өдөр үүнийг эзэмшиж байгаа хүнд ч боловч түнд сайн сайхан болно. Та амлалтаа биелүүлдэгчлэн их эзэн танд өгсөн амлалтаа мөн биелүүлдэг юм. Түүний төлөө бусдад үйлчлэх үед тэрээр танд өөрийн хайрыг мэдрүүлдэг. Үйлчлэл хийснээр та инэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй байх болно. Бусад үргэлж үйлчлэх аваас бүх зүйлд нь сайн сайхан байх болно гэсэн Мормоны амлалтыг та мэдрэх болно. Та Бурханд инэрэнгүү болно химэн амласан шигэ амьдралынхаа турш хаанч байсан та түүний гэрч байна химэн амласан. Дахин хэлэхэд энэхүү амлалтаа биелүүлэхэд миний мэдэх хамгийн сайн замыг заагч бол Мормоны ном юм. Би нэгэн их сургуулийн төгсөлтийн үйл ажиллагаанд үг хэлэхээр өргөдөж билээ. Сургуулийн ерөнхийлөгч нь ерөнхийлөгч Горнби Инклиг өрхийг хүссэн боловч тэр ажилтаа боломжгүй байсныг олж мэдсэн. Үүний үр дүнд нь би өргөдсөн юм. Тэр үед би 12 төлөөлөгчийн чуулгын залуу гишүүн байлаа. Намайг яриулахаар өрсөн хүн миний дуудлагын талаар илүү ихийг мэдэж аваад сэтгэл нь төгшөж эхэлсэн. Тэрээр над руу уцтаад миний үүрэг бол Иесус Христийн төлөөлөгч юм байна гэдгийг одоо тэр ойлгож мэдсэн хэмээн хэлсэн. Яриа өгөхдөө би энэ ажлаа хийж болохгүй хэмээн тэр маш хатуу дууд хоолоогоор надад хэлсэн. Тэрээр энэ их сургууль нь бүх шашны итгэлүүд мөн бурхны оршлыг үгүйсгдэг тэдгээр хүмүүсийг хүндэтгэдэг гэж тайлбарлан хэлсэн. Тэрээр та өөрийн үүргийг энд биелүүлж болохгүй хэмээн надад хэлсэн. Би оюун санаанда чухал ноцтой асуудалтайгаар уцаа тасалсан. Би тэрхүү их сургуульд би гэрээ хилэлцээг биелүүлж чадахгүй гэж хэлэхүү үйл явдал болох хүртэл ердөө хэдэн 7 хоног л үдсэн байлаа. Би очиж яриа өгнө хэмээн аль хэдийнэ зарлагдсан байв. Миний гэрээ хилэлцээг биелүүлэхгүй байдал маань сүмийн сайн нэр хүндэд ямар нөлөө үзүүлэх бол? Би бурханд хандан түүний хүслийг мэдхээр залбирлаа. Би залбирлынхаа хариултыг авсан. Нифай, Абинадай, Алма, Амилек болон Мозаягийн хөвгүүдэд яг иймэрхүү зүйл тохиолдож байсныг би ухаарлаа. Тэд маш аюултай үедч Иесус Христийн зоригтой гэрчлэгч хивээр байсан юм. Ингээд би хэлэх үгээ бэлтгэх хэрэгтэй боллоо. Би тэр их сургуулийн талаар бүхэл зүйлийг судалсан. Үг хэлэх өдөр ойрт тусам миний сэтгэл хөдлөж улам ихээр залбирч эхэллээ. Улаан тэнгисийн ус хуваагдахтай адил гайхалтай байдлаар би нэгэн сонины өгүүлгийг олсон юм. Дэлхийн хаа сайгүй хийж байгаа хүмүүнлэгийн ажлын хүчин чармайлтандаа манай сүмийн юу хийж байгаатай адил тийм зүйлийг энэ их сургууль нь хийснээрэ шагналыг хүлээн авсан байсан юм. Тэрбээр тусламж хэрэгтэй байгаа тэдгээр хүмүүс туслах талаар бидний болон тэдний хийсэн зүйлсийг би өөрийн яриандаа дүрслэн ярьсан. Бидний болон тэдний үйлчилсэн тэдгээр хүмүүсийн амьдралд ирсэн тэрхүү айдслуудыг уг сурвалж бол Иесус Христ байсан гэдгийг би мэдэж байна хэмээн би хэлсэн. Цуглааны дараа оролцогчд босон алгаад ташхад би гайхан тэр үед би Абинадай тохиолдсон зүйлийг сансан билээ. Түүний гэрчлсэн зүйлд Алма ганцаараа итгсэн юм. Харин тэр төгсөлтийн баярын зоог дээр их сургуулийн ерөнхийлөгч миний хэлсэн үгнээс бурхны үгсийг сонссон хэмээн хэлхийг би сонссон билээ. Христийн гэрчлэгч байх хугацаанд минь иймэрхүү гайхамшигт үйл явдал ховорхон тохиолддог. Гэхдээ таны зан ааш болон бурхны гэрчлэгч байх хүчинд Мормоны ном нөлөө үзүүлдэг гэдэг нь зайлшгүй юм. Энэ номын сургаал ба зоригтой байдлын жишээнүүд та бүхнийг удирдан чиглүүлж урамшуулан дэмжих болно. Иесус Христийн нэрээр сайн мэдлэг тунхаглаж байгаа номлогч бүр Мормоны номоос унших боломжоор айдслагдсан байдаг. Хүүхдийнхээ зүрх сэтгэлд аврагчийн тухай гэрчлэлийг бий болгох гэж хичээж байгаа эцэг эхчүүд гэр бүлдээ Мормоны номын үгс болон сүнсийг авчирвал илүү үр дүнтэй байх болно. Энэ нь үнэн гэдгийг бид мэднэ. Оролцсон ариун ёслолын цуглаан болон сүмийн хичээл бүрд энэ нь үнэн гэдгийг би хардаг. Үг хэлэгчд болон багш нар судруудын ялангуяа Мормоны номын тухай ойлголтоо хуваалцдаг. Тэд чин сэтгэлээсээ гэрчлэлээ хуваалцсан, итгэлтэйгээр зааж, хүчтэйгээр гэрчлэлдэг. Амьдралынхаа турш бурхны туршаалуудыг дагаж, эцсээ хүртэл төвчнө гэж бид гэрээ байгуулсан. Сүмийн гишүүд бид баптизм хэлгэхдээ өгсөн амлалтынхаа 3-ыг нь сайн хийдэг гэдгийг би мэднэ. Үхлийн аюултай хорт хавдартай хэмээн онцлогдсон нэг найзыгаа ирэхээр эхнэр бид хоёр эмнэлэг явсан юм. Бид хоёр октоудтайгаа хамт авч явлаа. Би найзыгаа охтыг маань таньна гэж бодоогүй л дээ. Биднийг очиход түүний гэр бүлийнхэн түүний орыг тойроо зогсцоож байлаа. Охтуудтайгаа ирснийг минь хараад инээмсэглэн түүний царайг би үргэлж санах болно. Тэрээр охтыг минь ойртон ир химэн дохлоо. Тэгээд тэрээр бос суугаад тэднийг тэврэн гэр бүлийнхэндээ танилцуулж билээ. Найз маань манай хоёр охины тухай сайхан зүйлсийг тэдэнд хэлсэн юм. Энэ нь яг ихэс дээдсийн өргөнд гүнж нарыг танилцуулж байгаа мэт байлаа. Би хурдхан эргээд гарна гэж бодож байлаа. Яагаад гэвэл би түүнийг ядарсан байгаа гэж бодож байсан. Харин тэгтэл тэрээр улам залуухан болсон мэт харагдаж байв. Найзын маань царайг эрэлтэж бидний гисэн хайраар дүрэн байлаа. Тэрээр аз жаргалаар дүүрэн байх шиг санагдчих байв. Найз маань ихэнх амьдралаа их эзний хүүхдүүдийг халамжлахад зориулсан юм. Аврагч бяцхан хүүхдүүдийг нэг нэгээр нь авч мөн тэднийг ажиллаж баярлан үлж байсан Мормоны номын үйл явдлыг тэр мэддэг байв. Аврагчийн тэр хайрын үйлчлэлийг хожим хүртхийн тулд найз маань бусад үйлчлэхийн баяр хөөргийг олон удаа мэдэрдэг байлаа. Их эзэнд итгэлтэйгээр хангалттай их үйлчлсэн нэгэн ахын унтлахын өрөөнд би үүнтэй төстэй гайхалтай зүйл тохиолдохыг харсан юм. Тэр ах хүнд эмчилгээг удаан хийлгсэн бөгөөд эмч нар түнд өвчин ам насанд нь халтаа гэдгийг хэлсэн байв. Эмч нар түнд эмчилгээ хийлгээд нэмэргүй гэжээ. Түүний ихнэр намайг өрөөнд нь дагуулан ороход тэрээр сайхан засаж хураасан орон дээр хэвтэж байлаа. Тэр индүүд сэн цагаан цамц өмссөн, зангаа зүүж, шин гутал өмссөн байв. Тэр миний гайхсан байдлыг хараад чимээгүйгээр инээмсэглэн, та надад ажил өгсөний дараа би ор дэвсгэрээ аваад ажил хийхээр явах дуудлаганд хариулахад бэлэн байхыг хүссэн юм хэмээн тайлбарласан. Тэр маш их итгэлтэйгээр үйлчлсэн багштайгаа удахгүй ярилцлаганд ороход бэлэн байсан надад тодорхой байсан юм. Тэр амьдралаа бусдын төлөөх үйлчлэл зориулсан дүүрэн итгэлтэй хожмын үеийн гинэднүүдийн нэг байлаа. Тэд бүгдээр урагш тэмүүлдэг хүмүүс юм. Ерөнхийлөгч Мэриан Джей Ромни энэ тухай сайн мэдээнд бүрэн дүүрэн хөрвсөн хүн Иесус Христийн сайн мэдээнд нийцэхгүй зүйлсийг хийх хүсэлгүй болдог. Харин Бурхны хайраар удирдуулж түүний тушаалуудыг дагах хүсэлтэй болдог хэмээн тайлбарлсан. Түүний тушаалуудыг дагах шийдэнтгий байдал нь Иесус Христийн туршлагатай дагалдагч нарт илүү байнга байдаг. Миний охтуудтай мэдлсэн тэр ихчтэй мөн шин гутал өмссөн орносоо босоод их эзний төлөө алхахад бэлэн байгаа тэр хүнтэй адил тэд их эзний тушаалуудыг эцэс хүртэл дагадаг. Та нар бүгд үүнийг урд нь харсаар ирсэн. Та Мормоны номыг дахин уншвал үүнийг дахин харж болно. Би өндөр настай зориг шийдэмгий бурхны үйлчлүүлэгчийн үгснээс үүнийг уншихад өөрийн зүр сэтгэлдээ сэтгэлийн багтлыг одоо хүртэл мэдэрдэг. Учир нь бүр энэ цагт ч та нарт ярихаар оролдож байх зуур миний бүх би үлэмж салгалан байна. Гэвч их эзэн намайг дэмждэг мөн намайг та нарт ярил зөхөн химэн зөвшөөрсөн. Мурунагийн бидэнд өгсөн төвчээртэй байдлын жишээнээс би зориг хүчийг авдагтай адил та нарч бас зориг хүчийг авч болно. Тэрээр өөрийн тохинолтой ганцаараа байсан. Амьдралын төгсгөл түүнд ойрхон байна гэдгийг тэр мэдэж байсан. Тэгсэн хэдийч өөрийн махан бодийн дайснуудын үр удам болон хараахан төрөөгүй байгаа тэрхүү хүмүүст хандан түүний бичснийг сонс. Тиймээ Христэд ирэхтэн мөн түүгээр төгөлдөрч өгтөн мөн бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзагтөн мөн хэрв та нар бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзаж мөн бурхныг өөрсдийн бүх хүч оюун мөн чадлаар хайрлах аваас тэгвэл түүний ачивэл та нарт хангалттайгаас түүний ачивэлэр та нар Христээр төгс байж болно. Энэхүү гэрчлэг Мормоны тохинолынхаа төгсгөлийн үг болгон бичсэн юм. Мормоны номын бүх бошиглогчдын адилаар тэр биднийг инрэнгүү байхад уриасан. Үхлэн нойртох тэр мөчид тэрээр аврагчийн тухай гэрчлэл нэмж бичсэн байдаг. Мороне бол инэрлэр дүүрэн аврагч болон түүний тухай үргэлж зоригтойгоор гэрчилдэг мөн эцэн эцээ хүртэл төвчийг хүсэлтэй нэгэн байлаа. Бид түн шиг байж чадна. Бидний юу хийх ёстойг Мороне хэлж өгсөн. Бидний бүрэн дүүрэн хөрөх ихний алхам бод итгэлтэй байх юм. Морны номыг залбиралтайгаар судлах нь эцэг бурхан болон түүний хайртгүй мөн сайн мэдээнд итгэх итгэлийн үсэгдэг. Морны ном таныг өөр ямар ч номоос илүүтэйгээр бурханд ойртуулах болно. Мөн таны амьдралыг сайн сайхан болгоно. Номлын маань хамтрагчийн хийсэн нэг зүйлийг би та бүхнийг хийгээсээ хэмээн хүсэж байна. Өсвөр насанд хүрээд тэрээр аз жаргалаа олохоор гэрээсээ зогтон явжээ. Тэр үед түүний авч явсан хайрцагт хин нэг Мормон ном хийсэн байв. Олон жил удирын одсоор тэр дэлхийн даяар нэг газараас нөгөө газар руу нүүн амьдарчээ. Тэр ганцаараа бас аз жаргалгүй хэвээр байлаа. Тэр Мормон номны амлалтыг уншаад үүнийг туршиж үзжээ. Түүний авсан гэрчил амьдралыг нь өөрчилсөн. Та өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон үүрэг хариуцлагаасаа болоод Мормон номыг унших ёстой шигээ уншихгүй байж магадгүй. Би та нараас үүний хуудсуудыг байнга уншиж судлаараа хэмээн гуйж байна. Энэ нь өөртөө бидний бурхны гэрлүүгээ буцах зөвхөн ганц зам болох Иесус Христийн бүрэн сайн мэдээг агуулдаг билээ. Бурхан амьд бөгөөд таны залбиралд хариулах болно гэдэг үнэн гэрчлээ би та бүхэндээ үлдээ. Иесус Христ бол энэ дэлхийн аврагч мөн. Түүнийг амьд бөгөөд дахин амьлсан аврагч гэдгийг Мормон ном гэрчилдэг. Мормон ном бол Иесус Христийн үнэн гэрч юм. Мормон ном бол агуу судар. Иесус Христийн нэрээр ариун нэрээр. Амен.